faut d'abord faire remarquer que l'histoire nationale du Mali n'est toujours pas écrite. L'histoire qu'on nous enseigne.
Fa ka yira ka fo ko Mali tariku ale ma sebe alisa. Tariku min ye foranye, o ye tubabu ye an kalamina. O wale nunu na Fédération du Mali ale tili be wula ni o kun be jamana fila fara ɲɔgɔn kan ni o ye Sénégal ale ni Soudan ye a wagati la. Hakilina kun ye fara ɲɔgɔn kan min ye Soudanais ani Sénégalais cɛ u ma se ka sira sɔrɔ. U bɔle o de hukumu kɔnɔna na hakilina tara ka République Soudan o yɛrɛ mahɔrɔya ɲini ni ka tɔgɔ kɛ République du Mali ye.
Sugandili in kɛra cogo di? Ani jɛn kɛra n'a ye cogo di?
An b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛma Modibo Keita a ka wagatijan minɛni kɔnɔna na a ye gafe dɔw sɛbɛn. A bɛ se ka kɛ n'an kun y'o gafew sɔrɔ bibi na an kun bɛ sɔrɔ k'a dɔn kun jumɛn na a ye nin don sugandi. Ka d'a kan ekɔli karamɔgɔ kun don maa kun don min kun bɛ jamana in tariku dɔn kosɛbɛ.
Jɔn de ye don in suganti?
Tilennenya yɛrɛ kɔnɔna na gafe sɛbɛnnen tɛ yen, bataki tɛ yen, laɲiniw sɛbɛnnen tɛ yen nɔ Archive Nationale kɔnɔ minnu b'a jira k'a fɔ baaraw sigira sen kan yaasa ka nin don in ko ɲɛɲini.
Don in tun bɛ mun de kofɔ Mali tariku kɔnɔ?
22 septembre san 1978 o bɛ bɛn kɛlɛba dɔ de ma min kɛra farajɛw ka kɛlɛkulu dɔ ani masakɛ min kun be yen nɔ ko Ɲamodi Sisoko olu ka kɛlɛcɛw cɛ ni o faba kun ye Sabusire ye. O kɛlɛ yɛrɛ sen fɛ Logo masaso olu ma sebaaya sɔrɔ nga a bɛ waati kofɔ fana min kɔnɔna na farajɛw ye Sudan minɛ. Ka daa ka sɔgɔlan min kun bɛ u ni Sabusire cɛ o wulila ka bo ye. O la ni jamana ɲɛma Modibo Keita ani a tɔw hakili kun bɛ o tarikuba yi na ani Sabusire kɛlɛ ni o kɛra kari septanbre kalo tile 22 san 1978 sɔgɔma nɛɲɛ kaɲa seegin wagati fɔɔ ka taa bila nɛɲɛ kaɲa 12 la. A k'a fɔ ko Republique du Mali o kɛra nɛɲɛ kaɲa 11 o tɛmɛnen ni minti 27 ye cɔ ye.
Yali don wɛrɛ laɲini tun kɛra wa?
N tɛ se k'a sɛbɛntiya aw ye k'a kun fɔra ko don wɛrɛw ka ta nga a be se ka kɛ don wɛrɛw fɛnɛ kun ko fɔra. Nga i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ni gafe sɛbɛnnen tɛ yen nɔ an tɛ se k'an sinsin nin fɔlen nunu kan.
Il y a dû en avoir. Mais comme je l'ai dit, en l'absence de sources écrites, on ne peut que émettre des hypothèses.